Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon, Ileana Giurchescu. România va parafa mâine primisul său de externe tratatul poetic de bază cu Rusia. Ministrul de externe rus Igor Ivanov se va afla la București urmând ca tratatul să fie semnat de președinții celor două țări, la începutul lunii iulie la Moscova. Problemele cele mai spinoase, și anume condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov de așa participării României la al doilea război mondial alături de Germania nazistă și soarta tezaului românesc, acestea vor fi incluse într-o anexă la tratat. Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat, citat de agenția Mediafax, că actuala guvernare încearcă să îngrădească libertatea presei, uzând de mijloace legislative, dar și economice. Președintele PNL a afirmat că este nemulțumit de faptul că postul public de televiziune, citez, are interdicții în a arăta punctul de vedere al partidelor din opoziție. Noi nu avem dreptul nici măcar la 15 minute în care să spunem ce credem, în timp ce guvernanții apar ore în șir, a mai declarat Teodor Stolojan. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a afirmat pe de altă parte că partidul său nu se va alia cu Partidul Social Democrat, intenționând să fuzioneze însă cu alte partide de factură liberală și să negocieze o posibilă alianță cu Partidul Democrat. Potrivit liderului PNL, citat de agenția Mediafax, fuziunea prin absorpție cu Uniunea Forțelor Democrate este pe cale de a fi încheiată. În perioada imediat următoare, Partidul Național Liberal va demara discuțiile cu PNL Câmpeanu, cu care intenționează de asemenea să fuzioneze prin absorpție. Până la sfârșitul lunii iunie, va fi perfectată colaborarea eventuală cu Partidul Democrat. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul israelian Ariel Sharon intenționează să conducă personal negocierile cu autoritatea palestiniană și să ia contact direct cu noul premier palestinian, Mahmoud Abbas. Anunțul a fost făcut de Sharon la ședința de guvern de astăzi, relatează postul de radio israelian. Noul premier palestinian a salutat inițiativa, afirmând că o întâlnire cu Sharon va reprezenta un pas important spre relansarea procesului de pace. Pe de altă parte, William Burns, emisarul american pentru Orientul Apropiat, s-a aflat în Israel pentru a pregăti vizita secretarului de stat american Colin Powell. Cu această ocazie, Burns i-a informat pe membrii guvernului israelian despre ultimele discuții avute de Powell cu președintele Siriei Bashar al-Assad. Mi-a oferit de asemenea șansa de a exprima hotărârea președintelui Bush de a profita de ceea ce s-ar putea considera un moment oportun în regiune, cu schimbări semnificative în conducerea palestiniană, cu crearea funcției de premier și cu șansa de progrese spre viziunea a două state independente, viziune ce stă la baza planului de acțiune prezentat de președintele Bush, a declarat la Ierusalim emisarul Statelor Unite. Este vorba, desigur, despre planul de acțiune sau foaia de parcurs pentru Orientul Apropiat, plan de pace prezentat Israelului și administrației palestiniene în cursul săptămânii acesteia. Cancelarul austriac Wolfgang Schüssel este de părere că va dura cel puțin 10 ani până ce Uniunea Europeană o să aibă, într-adevăr, o politică de securitate și apărare unică. În pofida scepticismului afișat, Schüssel a salutat însă inițiativa Franței, Germaniei, Belgiei și Luxemburgului de a crea o structură militară unită europeană. După cum se știe, Austria este neutră. Securitatea internă în Irak este în acest moment preocuparea cea mai mare a Washingtonului. Statele Unite intenționează să împarte Irakul în trei regiuni care vor fi controlate de o forță de stabilizare fără participarea ONU. Coordonarea celor trei regiuni va reveni Statelor Unite, Marii Britanii și Poloniei. Polonia va controla zona din nordul Irakului, a confirmat astăzi președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20. Aici Radio Europa Liberă. Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon de la Praga, Oana Serafim, care începe emisiunea de astăzi, mulțumindu-vă tuturor celor care ne-ați scris și ne-ați făcut creștinești urări de Paște. Acestora le răspund adevărat înviat. Prima scrisoare pe care vă propun în această seară este semnată de domnul Dan Sempălean, care ne scrie din Canada, din Toronto. Citește Ileana Giurchescu.
Sfârșitul lumii al Europei Libere de fapt și noua misiune oficială a domnului Emil Hurezean. În ordinea menționată în titlu, aș fi dorit să aud de la Europa Liberă confirmarea sau dezmințirea celor apărute în ziarul Ziua din 11 februarie 2003 despre probabilă sistarea emisiunilor Europei Libere în limba română către România. În al doilea rând, aș dori să mă refer la conversația dintre domnii Radu Călin Cristea și Emil Hurezeanu legată de decizia acestuia din urmă de a accepta oferta de serviciu propusă dânsului de prim-ministru Năstase. Observați lipsa majusculelor ori a apelativului domn. Dacă îndrăznesc să evoc acest subiect, e pentru că de Europa Liberă mă leagă cel puțin vreo 30-35 de ani, 40 de ani în care i-am fost un ascultător destul de fidel. În plus, în arhivele Europei Libere s-ar putea găsi și dovezi că ea a jucat și un rol direct și nu fără consecințe în ce mă privește între anii 1985-1989 și poate chiar și după aceea. O fac însă și pentru că pe domnul Hurezeanu l-am avut coleg la Cluj, unde îl vedeam în compania celor de la Equinox și de la Ars Amatoria, companie ce îi oferea un blazon destul de impresionant. Am fost realmente bucuros să aflu că urmarea plecării sale în vest, ca bursier Herder, a decis să nu se mai înapoieze în tenița în care trăiam și că pe deasupra s-a alăturat Europei Libere, în efortul de stăvilire și combaterea întunericului ce ne cuprindea tot mai avan. Pentru atât, și-ar fi trebuit să-i se acorde domnului Hurezeanu un credit moral nelimitat. Evenimentele din decembrie 1989 ne-au afectat pe toți, în măsură diferită, și erau de așteptate evoluții pe care situația de dinainte nu le-ar fi îngăduit. Totuși, n-am să ascund că am fost cumplit de dezamăgit când domnul Nece Munteanu și-a oferit cauțiunea, prestigiul sau unei înșghebări politice destul de îndoielnice, de-ar fi să ne uităm doar la cine era liderul ei la acea vreme. Au trecut însă ani și domnul Munteanu a tras concluzia că nu mai există decât o soluție, destul de radicală, vindecării de febra elanului politic din trecut. Iată însă că, în luna a treia a celui de-al treilea an al mileniului al treilea, domnul Hurezeanu vine și dânsul și ne face publică opțiunea domniei sale pentru un exercițiu de libertate personală. Sper să mai am atât bun simț încât să fiu în stare să-i acord domnului Hurezeanu dreptul la această libertate. Totuși, dânsul a trebuit, în virtutea codului deontologic profesional, să zicem al jurnalismului de pe unde radio, să nu manifeste lipsa de respect la adresa ascultătorilor și a capacităților intelectuale și afective ale acestora. Ilogismul, amalgamul și limba de lemn sunt atributele explicației gestului sau pe care dânsul s-a simțit îndatorat să ne o debiteze pe unde. E oarecum ciudat, cu doar vreo două luni în urmă am semnalat Europei Libere o oarecare surprinzătoare tendință manifestă în comentariile domnului Emil Hurezeanu, ajungând până la performanța emiterii de neadevăr. Dacă domnul Emil Hurezeanu și-a asumat libertatea de a face publice motivațiile sale, fie îngăduit ca, la capătul celălalt al mesajului, să ridic niște semne de întrebare relative la consistența demersului pe care îl face, a făcut domnul Emil Hurezeanu. A. Este surprinzător că după ce a trăit 20 de ani și mai bine în Occident, domnul Emil Hurezeanu profesează o atât de angelică ori de crasă necunoaștere a unor aspecte esențiale din protocolul ce duce la un contract de angajare, așa cum poate el apărea în job interview. Candidatul la postul disponibil trebuie să recunoască sau să ceară să fie informat asupra atribuțiilor specifice legate de slujba oferită. Or, domnul Hurezeanu ne spune candid, ceea ce numim job description nu este întru totul precizat. O întrebare fundamentală ce trebuie să-și o pună și care cel mai adesea îi se și pune la interviul de angajare este: ce știu despre cel care mă oferă slujba? Persoană, întreprindere, companie, etc. Dacă domnul Hurezeanu ar fi încercat să dea un răspuns onest acestei întrebări, în sensul obținerii unor informații cât mai complete, probabil că n-ar mai fi ajuns nu să accepte, dar nici măcar să considere oferta postului. Căci nu e necesară rocket science pentru a înțelege că între cel care a aderat mai bine de 25 de ani la niște valori cum sunt cele la care subscrie Europa Liberă, ori Deutsche Welle, și valorile celui care deține jilțul suprem în ierarhia Țâfnei Contondente și Hulpa Vela Palatul Victoria, nu e chip să instaleze armonia, în afara sumării schizofreniei de rigoare necesare armonizărilor. Or, domnul Hunezeanu, tocmai schizofrenia pare să o privilegieze când afirmă că va fi consilier personal al primului ministru Năstase și nu al președintelui PSD Năstase. Evident, domnul Hurezeanu va lucra pentru afabilul Dr. Jekyll. B. Domnul Hurezeanu motivează gestul său și prin convingerea că în România diferențele între felul de a face politică în anii din urmă sunt minime. Aș fi tentat să-i dau dreptate, însă, dacă exceptez cazuri individuale ieșite din comun, România, din punct de vedere al decenței funcționale a sistemului politic, nu e nici măcar în faza protopolitică. Un hâtru insider, sărac, dar cinstit, pentru că Trosa Lopur etre malonet, numește conjunctura actuală din țara capitalismului de cumetrie. Or, ceea ce se vede e capitalism de haită. Ce? Domnul Hurezeanu se amăgește, poate vrea să ne amăgească și pe noi, că nu se va înhăita. Dânsul va fi doar o voce neconvențională care va spune lucrurilor pe nume. Or, dacă ofertantul slujbe are nevoie de o asemenea voce, nefiind capabil să distingă de unul singur în multitudinea manifestărilor vocale ale sacerdoților guvernamentali, poate îți mai pui și alte întrebări relative la alte incapacități ale ofertantului. D. Ajung la capitolul cel mai dramatic în acest episod, care s-ar putea să nu fie decât revenirea la balcanismul funciar genetic al entității noastre. Dacă domnului Hurezeanu i s-a făcut oferta aceasta, se datorește nu numai calităților personale, ci, cred, mai ales a ceea ce reprezintă ca experiență profesională. Ori aici, domnul Hurezeanu ar avea de făcut un mic exercițiu de anamneză pentru a se vedea cum a ajuns la această expertiză. Cineva a investit pe vremuri suficientă încredere în dânsul ca să-l propună bursier Herder. Ajuns în vest, oarecum, și cu garanția morală a acestei investiții, o altă investiție morală s-a făcut la Radio Europa Liberă și mai apoi la Deutsche Welle. Domnul Hurezeanu este, se poate considera, liber, însă libertatea de a desconsidera investițiile morale făcute în trânsul nu-i face onoare. La prima când mi se întâmpla să-l văd pe domnul Hurezeanu la Filologia Clujeană, o aspirație idealistă a dumisale era de a fi bard. A rămas și o voce neconvențională în alcovul unei persoane la care mi-e greu să mă gândesc, dar mi-e să scriu despre ea. Domnul Hurezeanu speră ca prin cântul său să fie util, să facă ceea ce-i place, să producă o contaminare inversă. Personal, eu doresc. Îmi iau și o libertate să spun că urmarea opțiunii pe care domnul Hurezeanu a făcut-o și pe care ne-a împărtășit-o și nouă, ascultătorii Europei Liberă, că aș fi preferat chinul leg la muzică rar et le silence. Mulțumindu-vă pentru răbdare, al dumneavoastră, Dan Sapalean, Toronto.
Domnule Dan Sapalean, am avut răbdare să vă citim epistola și sunt convinsă că și ascultătorii noștri au avut răbdare. Spuneți multe lucruri interesante și adevărate și îndoielile pe care le aveți în legătură cu alegerea făcută de analistul politic Emil Hurezeanu, fost director al acestui post de radio, au fost tema multor scrisori pe care le-am primit în ultimul timp. Mulți au fost mâhniți și s-au considerat într-un fel trădați, dar orice sistem democratic se bazează pe respectul celuilalt, pe respectul deciziei celuilalt. Așa cum spuneți, să-i dorim eminentului analist politic Emil Hurezeanu să fie într-adevăr util în noua sa îndeletnicire, să fie util mai ales țării și nu numai unui guvern vremelnic. Referitor la întrebarea dumneavoastră din deschiderea scrisorii, în care ne rugați să confirmăm sau să infirmăm o știre apărută cu luni în urmă în cotidianul Ziua, vă pot oferi câteva informații mai noi. Da, există o propunere în bugetul Statelor Unite ca Radio Europa Liberă să nu mai emită către 7 țări europene, 6 dintre ele invitate în Alianța Nord-Atlantică: România, Bulgaria, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania. a șaptea țară este Croația. Ca în orice democrație, orice proiect de buget trebuie să fie aprobat de legislativ, adică de Congresul Statelor Unite. Dacă urmăriți știrile din Statele Unite, veți ști poate, domnule Dan Sămpălean, că proiectul de buget pe anul viitor se află acum în dezbaterea Congresului. Propunerea de sistare a emisiunilor Europei Libere către cele șapte țări a declanșat un lobby puternic în Congres din toate cele șapte țări. Organizații civice și non-guvernamentale, lideri de partide din opoziția parlamentară și extraparlamentară, cât și personalități românești ale exilului și din România, au trimis scrisori Congresului American cerând să nu aprobe această prevedere bugetară și susținând existența pe mai departe a programelor noastre. Potrivit informațiilor pe care le avem, președinții, prim-ministri, miniștri de externe ai țărilor vizate, cu excepția României, au solicitat Congresului American același lucru. Vă putem spune că această campanie de lobby a avut un ecou la nivelul Congresului, dar încă nu a fost luată nicio decizie. Când decizia va fi luată, cu siguranță, ascultătorii Europei Libere vor fi primii care o vor afla. Vă mulțumim pentru scrisoare și vă mai așteptăm la emisiunea De vorbă cu ascultătorii.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de
100. Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Doamnelor și domnilor, următoarea scrisoare ne-a sosit de la București și este semnată de domnul doctor Mihai Stănculescu.
Am un băiat care a terminat Facultatea de Medicină Umană Carol Davila din București cu lucrare de diplomă la informatică cardiologică la domnul profesor Cândea de la Spitalul Funden. Datorită situației din Ministerul Sănătății, din cadrul sistemului de sănătate, băiatul meu refuză să lucreze în sănătate. Lucrează pe post de colaborator la o firmă de calculatoare, fiind singurul medic la acea firmă. Băiatul meu refuză să fie ajutat de cineva, chiar de mine. E supărat pe sistemul existent în România. Spre deosebire de mine, nu crede în dreptate, văzând prin ce am trecut și eu când am cerut dreptate. Și ajung să cred că bine face. Vrea să reușească prin el însuși. Dorește să cumpere niște cărți care se găsesc în Anglia, Canada, America. Dacă mă puteți ajuta, deci, să cumpăr acele cărți, vă mulțumesc. Dacă nu, la fel, vă mulțumesc. Cu stimă și respect, dr. Mihai Stănculescu, București.
Domnule dr. Stănculescu, vă înțelegem dezamăgirea de părinte. Este într-adevăr foarte greu să vezi că un tânăr și-a pierdut încrederea în meseria foarte grea pe care și-a ales-o. Că este dezamăgit și că această dezamăgire l-a făcut să lucreze într-un alt domeniu. Pe de altă parte însă, într-o societate modernă și deschisă există și această posibilitate de a-ți schimba meseria, de a căuta noi posibilități. Nu ne spuneți în scrisoarea dumneavoastră dacă fiului dumneavoastră îi place ceea ce face sau dacă ar vrea să revină la medicină, dacă situația din sistemul sanitar se va schimba. Ne solicitați ajutorul pentru achiziționarea de cărți din străinătate. Ne-ar fi de folos dacă ne-ați spune domeniul care îl interesează pe fiul dumneavoastră sau titlurile. Sunt în România câteva librării care vând și cărți străine, așa încât dacă am avea aceste informații, v-am putea cu siguranță ajuta în a vi le recomanda sau a vă spune cum le-ați putea comanda în străinătate. Doamnelor și domnilor, Oana Serafin vă mulțumește pentru că și în această seară vă petreceți timpul în compania Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este istoricul Lucian Boia, cu care vom dialoga despre miturile comunismului internațional și autohton. Domnule Lucian Boia, comunismul ateu nu s-a sfis să-și confecționeze o adevărată mistică pe care Stalin în Rusia a afișat-o după dărâmarea bisericilor sau închiderea lor. Cum se explică acest lucru? Voiau comuniștii să suplinească religia pe care se luptau să o interzică și pe care Lenin o numea opiumul popoarelor, sau ambiționau să transforme comunismul într-o religie?
Comunismul poate fi considerat drept un soi de religie, o religie denaturată, dacă vreți să spunem așa, o religie întoarsă, o religie firește fără Dumnezeu, o religie îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Deci putem să traducem registrul religios tradițional în acest registru secularizat și revoluționar al comunismului. De altfel, atunci când comunismul se referă, s-a referit insistent la crearea omului nou. Omul nou îl întâlnim în creștinism, cu mult înainte de comunism. Sigur, este altfel de om nou, însă avem de-a face cu o figură mai veche a imaginarului religios, care acum este preluat și, sigur, transformat, transfigurat în mitologia comunistă. Așadar, omul nou, lumea nouă, nu? Viitorul de mâine, viitorul radios, toate acestea le întâlnim mai întâi și le întâlnim foarte insistent, sigur, în creștinism în general, dar mai ales în evul mediu și la începutul epocii moderne, în ideologiile și mișcările milenariste. Era această idee că Mesia va reveni pe pământ și se va instaura în felul acesta regatul de 1000 de ani, regatul mesianic, de aici mișcări mesianice sau mișcări milenariste, ideologii milenariste. Așadar, un sfârșit al istoriei. Istoria se va încheia cu tulburările, cu nedreptățile ei și va urma o pace generală, 1000 de ani de fericire, de echilibru, de armonie înaintea sfârșitului definitiv al lumii și judecății de apoi. Acestea sunt ideologiile milenariste și cu unele mișcări care au avut un caracter extrem de violent spre sfârșitul evului mediu, mai ales la începutul epocii moderne, chiar un caracter revoluționar. În fond, comunismul preia acest gen de mesaj, sigur îl preia într-un alt context, se vrea o ideologie proletară, se vrea o ideologie, și este într-un fel, o ideologie a timpurilor moderne, cu mare accent pe știință, pe tehnologie, pe problematica socială, însă, încă o dată, avem de a face cu un milenarism secularizat, așadar cu o atitudine de tip religios, chiar dacă este contrară religiei. Și, într-un fel, chiar înverșunarea asta a comunismului față de religie se explică și prin faptul că, oarecum, ocupau același teren sau măcar o parte a unui teren care le era comun. Și comunismul venea cu un mesaj de speranță, promitea oamenilor un viitor fericit, împlinirea omului, împlinirea personalității, spiritului uman, numai că acest viitor fericit avea să se realizeze prin revoluție, avea să se realizeze prin misiunea istorică a proletariatului și sigur avea să se realizeze pe acest pământ și nu într-o viață de dincolo.
Domnule profesor, vă rog să punctați contribuția autohtonă la această mitologie a comunismului.
Comunismul nostru a fost foarte, foarte aproape, mai aproape decât altele de comunismul sovietic. Acest cult al industriei grele, acest cult al oțelului. Oțelul este un simbol, un mit central în ideologia comunistă. Stalin înseamnă oțel sau omul de oțel de la Stal, care este oțel în rusește. Bun, oțelul a devenit un mare simbol, eu știu și nu mai un simbol, un produs efectiv de primă importanță și în comunismul românesc, după modelul sovietic. România a devenit, să o gătim pe cap de locuitor, una din marile țări producătoare de oțel din lume, deși, spre deosebire de Uniunea Sovietică, România are puțin cărbune, are puțin fier și toate materiile astea, prime fierul și cărbunele, se importau pe mare, veneau pe Dunăre, de asta s-a făcut combinatul la Galați, apoi la Oltenița, așa încât, în cazul nostru, încărcătura de mitologie este și mai mare, că rușii aveau din plin cu ce să facă, slavă Domnului, cărbune, fier, este plină Rusia, România nu era chiar atât de plină. Așa încât aici avem de a face, într-adevăr, de cu o economie, cu o industrie de tip ideologic. S-a mers foarte departe în imitarea modelului sovietic. În ce privește unele trăsături mai puternic accentuate la noi, este cu siguranță această grisare românească spre conducerea personală, spre comunismul, nu numai personal, comunismul de familie, comunismul dinastic, cazul lui Ceaușescu, Elena Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, familia Ceaușescu, așa încât nu este o situație unică, dar este totuși o situație mai specială pe care o întâlnim de pildă în Coreea de Nord, dar nu o întâlnim nici măcar în Rusia. Rusia rând de a face cu conducerea personală a lui Stalin, dar nu cu familia lui Stalin, nu cu o dinastie pe care s-o fi întemeiat Stalin. Apoi, la noi s-a mers foarte departe în această alunecare a comunismului dinspre universalism, fiindcă asta e doctrina comunistă inițială, ăsta este mesajul, începând cu Marx, apoi și cu Lenin, multă vreme. Comunismul, într-o măsură mai mare sau mai mică, cam peste tot a alunecat dinspre universalism, spre naționalism, mai întâi în Rusia, chiar dacă acolo ombelișul rămânea cel internaționalist, Uniunea Sovietică prezentându-se ca un model, eu știu, de internaționalism, de universalism proletar, însă, în realitate, sub acest tip de discurs s-a ascuns, începând de la un anume moment de prin anii 30, chiar de prin anii 40, s-a ascuns naționalismul sovietic. Sigur, și în alte țări, nu mai dau multe exemple, la noi s-a mers foarte departe. De fapt, comunismul românesc are două faze foarte puternic caracterizate. Mai întâi, în anii 50, este faza zisă internaționalistă, de fapt antinațională, când s-a lovit în tot ce era național românesc, și apoi se trece, după o fază, să spunem, de tranziție, prin anii 60, se trece la naționalismul ceaușist, la un naționalist care a mers foarte, foarte departe și care s-a bucurat și de un anume sprijin, chiar din partea unor intelectuali, fiindcă venea după antinaționalismul anilor 50. Această alunecare spre naționalism, evident că s-a putut vedea și în rescrierea istoriei, într-un anume tip de discurs istoric, cu care românii, în bună măsură, sunt obișnuiți și astăzi. Fiindcă asta este istoria pe care au învățat-o, istoria asta eroică, cu preci daci, eu știu, cu principi viteji, Genevul Mediu, cu luptele cu turcii, cu eroismul românilor, cu unitatea dintotdeauna a poporului român. Este genul ăsta de discurs istoric tipic naționalist, care nu corespunde deloc comunismului original, dar care corespunde foarte bine fazei a doua a comunismului românesc, comunismului din vremea lui Ceaușescu.
Domnule profesor, ce mituri ale comunismului supraviețuiesc în România după căderea regimului comunist?
Există o anume nostalgie și această nostalgie este întreținută de iluzia, de mitologia egalitarismului, în primul rând, fiindcă pe asta a mizat comunismul. Democrația are două axe principale, libertatea și egalitatea. Și spunea Tocqueville în urmă cu vreo 150 de ani că, până la urmă, oamenii țin mai mult la egalitate decât la libertate. Le vor pe amândouă, dar dacă e cazul să aleagă, mai curând parcă ar alege egalitatea. Ori vedem cum, într-adevăr, această nostalgie se manifestă printre destul de mulți oameni care au cunoscut comunismul, așadar o societate egalitară, sigur, nu perfect egalitară, da? Care măsese destul de departe în sensul ăsta de egalității, lăsând nomenclatura și privilegiații la o parte, nu, care nu cunoștea șomajul, o societate în care statul se ocupa de toate, nu se ocupa să te vâre și în închisoare la nevoie. Asta reprezintă o latură a mitologiei comuniste care continuă și după 1990 și nu numai la noi. Și apoi, legat de ce spuneam și mai înainte de discursul istoric, foarte multă lume are încă în minte această istorie de tip național, chiar naționalistă, care sigur că nu comunismul a inventat-o, asta vine din secolul al XIX-lea, dar pe care comunismul a exacerbat-o în faza sa națională și nu din motive de mare patriotism sau din dragoste pentru trecutul patriei, ci fiindcă asta servea partidul și servea conducătorul.
Domnule Lucian Boia, vă mulțumesc. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ați urmărit acest interviu. Sunt Cristian Dodescu.